Хто такі Казімір Ягайлавіч?
Ад 1440 да 1492 году велікакнязькі пасад займаў Казімір Ягайлавіч, які з 1447 году быў адначасна і каралём польскім. Пасля гібелі ў 1444 годзе ў бітве з туркамі пад Варнай ягонага брата Уладзіслава Казімір стаў адзіным прадаўжальнікам дынастыі Ягайлавічаў. Час Казіміра – гэта час эвалюцыі дзяржаўнага ладу вялікага княства ад неабмежаванай манархіі ўзору Вітаўта да манархіі парламенцкага тыпу. Менавіта пры ім узмацняецца роля рады ў кіраванні дзяржаваю. Паны рада практычна ажыццяўлялі ўладу, калі віленскі пасад заняў 13-гадовы князь. Рада была таксама найвышэйшым выканаўчым органам у часе працяглых ад'ездаў гаспадара з княства пасля таго, як ён атрымаў польскую карону. Да заслугаў Казіміра трэба аднесці ягоную заканадаўчую дзейнасць. За ім у 1468 годзе быў створаны статут, які стаў першай спробай кадыфікацыі беларускага права. У вонкавай палітыцы Казімір імкнуўся да захавання тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы. У 1444 годзе забраў у Польшчы захопленую ёю раней Драгічынскую зямлю, захаваў у складзе вялікага княства Валынь, якой дамагаліся палякі. Гэты гаспадар здолеў даволі працяглы час забяспечваць мірнае развіццё краіны. Але сродкі забеспячэння былі не заўсёды прымальныя і перспектыўныя для магутнасці і ўплывовасці вялікага княства. Калі ў выніку вайны з тэўтонскім ордэнам гэты адвечны супернік быў канчаткова разбіты і трапіў у васальную залежнасць, то на ўсходзе, супраць маладой маскоўскай дзяржавы і крымскага ханства, наш манарх дзейнічаў нерашуча. Пасля дамовы 1449 году паміж Казімірам і Васілём II вялікае княства адмаўлялася ад прэтэнзіяў на Вялікі Новгарад і Пскоў. Масква ж пасля вызвалення ад манголо-татарскага іга набірала агрэсіўную актыўнасць у заходнім накірунку. Вынікам гэтае актыўнасці сталася змова ў Кіеве супраць Казіміра, выкрытая ў 1481 годзе. Закончыў жыццё Казімір Ягайлавіч у горадні ў 1492 годзе, пахаваны ў Кракаве ў капліцы Святога Крыжа.